16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i izdvajamo važnije vijesti.
U Banja Luci nastavljen strukturalni dijalog o pravosuđu i jasno utvrditi nadležnosti suda BiH, izjavio ministar Kasipović.
Zakon o konverzijskim francima opozicija nije predložila da bi bio usvojen, nego je bio još jedan atak na Republiku Srpsku, ističe ministar Tegeltija.
Ponudili smo fair rješenje koje će rasteretiti naše klijente, poručuju iz Hypo Alpe banke.
Još se čeka na sudsku odluku o produženju pritvora Radončiću.
Nikolić raspisao vanredne parlamentarne izbore za 24. april.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gosti kod Fenerbahče u Euroligi.
Vrijeme je danas svježije i oblačno s padavinama, do kraja dana prestanak padavina.
Nezavisnost pravosuđa je ključna da bi se postigla istinska vladavina prava, poručeno je danas u Banja Luci, gdje je nastavljen dijalog o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Na 6. sastanku ministara pravde Republika Srpska argumente će usmjeriti na rješavanje pitanja proširene nadležnosti suda Bosne i Hercegovine, koji je neprihvatljiv, izjavio je ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović. Događaj pratio Darko Đurić.
Još jedan sastanak ministara o pitanju rješavanja strukturalnog dijaloga trebao bi dati konačno rješenje za ovaj problem. Ministar pravde Srpske Anton Kasipović poručio je uoči sastanka da su zakonski prijedlozi iz 2013. i prošle godine bolji od postojećeg stanja.
To znači da ne bismo imali elemente takozvane proširene nadležnosti. Argumentacija iz Banja Luke ide u pravcu da je dosadašnja primjena proširene nadležnosti bila problematična. To je uostalom potvrđeno i analizom o realizaciji proširene nadležnosti koju je u 2014. godini uradio Visoki sudski i tužilački savjet.
I ministar pravde BiH Josip Grubeša očekuje da bi dijalog o reformi pravosuđa konačno trebao dobiti konsenzus.
Upornim radom smo postigli to da nam je ostao samo još jedan sporni detalj, a to je proširena nadležnost suda BiH. Danas smo ovdje i sutra i vjerujem da ćemo razgovorom, kompromisima doći do nekog rješenja.
Sastanak ministara pravde u BiH u okviru strukturalnog dijaloga bit će okončan sutra kada je planirana preskonferencija. Sastanku prisustvuju i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Izvorna Srpska demokratska stranka protivi se osnivanju Višeg suda Bosne i Hercegovine jer smatra da bi to mogao biti način prenosa nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH, izjavio je danas u Banja Luci nakon konstituisanja glavnog odbora predsjednik ove stranke i dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović.
Izjavili smo jednoglasno našu nesaglasnost oko pokušaja da se u Narodnoj skupštini kroz raspravu o formiranju Višeg suda Bosne i Hercegovine dođe do formiranja Višeg suda Bosne i Hercegovine radi toga što je to suprotno svim dosadašnjim opredelenjima i deklaracijama i Narodne skupštine, a i svih nas koji ovdje živimo u Republici Srpskoj.
Vlada Republike Srpske donijela je danas uredbu o visini naknade za troškove izdavanja licenci iz oblasti zaštite životne sredine. Donošenje uredbe doprineće ispunjavanju obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kojim su se ugovorene strane obavezale da će razvijati i jačati saradnju u oblasti zaštite životne sredine.
Vlada je usvojila informaciju o projektu Lokalni integrisani razvoj. Projekat financira Evropska unija u okviru indikativnog strateškog dokumenta za BiH za period 2014-2017. godina, a sprovešće ga razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini u saradnji s relevantnim institucionalnim partnerima i jedinicama lokalne samouprave. Projekat je u skladu s prioritetima utvrđenim u reformskoj agendi za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godina. Period trajanja projekta je januar 2016. decembar 2018. godine, a ukupna vrijednost budžeta za sprovođenje iznosi 6.666.667 evra, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću.
Povodom jučerašnje burne rasprave o problemima klijenata sa kreditima u švajcarskim francima oglasilo se rukovodstvo Hypo Alpe banke.
Smatraju da je postignuto rješenje više nego fair, koje će financijski rasteretiti njihove klijente, a neće ugroziti domaći bankarski sistem ili domaću ekonomiju. Navode da će sa klijentima direktno stupati u kontakt i zamoliti ih da do 31. marta dostave podatke o svojim primanjima kako bi banka počela sprovođenje konverzija od 18. aprila. Plan je da se proces konverzije završi do 1. jula ove godine.
A ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija, komentarišući zakon o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švajcarskim francima, predložen od strane opozicije, rekao je da on nije predložen da bi bio usvojen, nego je bio još jedan atak na Republiku Srpsku i stvaranje lažne nade.
Njihove namjere su bile da za jeftine političke poene uruše i ugroze financijski sektor Republike Srpske. Mislim da su građani Republike Srpske mogu da budu zadovoljni. Dobili su korektnu ponudu od banke koju smatramo mi da je korektna, imajući iskustva u okruženju, kako su ta pitanja rješena u svim zemljama u okruženju za njihove građane koji se susreću sa istim vrstom problema. Taj zakon nema ništa zajedničko sa prenosom nadležnosti i ja naravno pozivam opoziciju neka usvoji taj zakon koji žele na nivou Bosne i Hercegovine sa svojim koalicijim partnerima sa kojima vrše vlast u Sarajevu i neka onda pokažu da su imali zaista dobru namjeru prema građanima.
A potpredsjednik Vlade Republike Srpske i ministar pravde Antun Kasipović izjavio je danas u Banja Luci da je obaveza Hypo Alpe Adria banke da bude realizovan dogovor o rješavanju problema građana koji kredite otplaćuju u švajcarskim francima.
Ukoliko bi došlo do bilo kakvih problema, onda bi vlada ponudila zakonsko rješenje, rekao je Kasipović. On je napomenuo da je cilj dogovora bio da se zaštite građani koji otplaćuju kredite u švajcarskim francima.
Članovi izvršnog komiteta Saveza nezavisnih socijaldemokrata konstatovali su da napadi na Republiku Srpsku i njene institucije ne janjavaju, ali da je Srpska u prethodnih 10 godina izgradila stabilne institucije spremne i sposobne da odgovore na svaki izazov.
Izvršni komitet SNSD-a pozdravio je izbor novog stranačkog rukovodstva u opštinskoj organizaciji u Kostajnici, kao i plan rada i prve realizovane aktivnosti nedavno formiranih gradskih organizacija u Doboju i Bjeljini. Konstatovano je da je stranka spremna za predstojeće lokalne izbore, da sva dostupna istraživanja javnog mnijenja pokazuju izuzetno visok rejting stranke, što pokazuje da je zacrtani cilj, a koji podrazumijeva osvajanje ubjedljive pobjede, apsolutno realan. Na sjednici je raspravljano i o ukupnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz SNSD-a.
Popisni biro Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine saopštio je danas da statističke institucije u BiH neće biti u mogućnosti da objave rezultate popisa u zakonsko predviđenom roku, odnosno do 1. jula, ukoliko se najkasnije do 15. marta ne usvoji ključni dokument, jedinstveni program obrade popisna građa popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013.
Iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine saopšteno je da Centralni popisni biro treba da usvoji plan rada u kojem treba da bude definisan početak objave rezultata popisa i jedinstveni program obrade rezultata popisa koji sadrži set pravila za izvođenje rezidenta. Sjednica Centralnog popisnog biroa trebalo bi da bude održana do kraja iduće sedmice.
Koliko je takozvani bijeli hljeb sladak najvišim zvaničnicima Bosne i Hercegovine pokazalo je njihovo ponašanje u postupku ukidanja i najave ponovnog uvođenja te izuzetne pogodnosti. Odricanje od pozamašnih novčanih iznosa nije svojstveno ni jednom od izabranih i imenovanih zvaničnika, ma iz koje stranke ili entiteta dolazili. Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, ukupna suma isplaćenih naknada po tom osnovu proteklih 6 godina za 476 funkcionera iznosi 8,5 miliona maraka. Čak 15 funkcionera bilo je dva puta na bijelom hljebu. U prilogu Radana Škipine.
Tek što je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH nakon duge parlamentarne procedure ukinuo pravo na takozvani bijeli hljeb izabranim i imenovanim zvaničnicima po isteku mandata, Savjet ministara BiH se oglasio saopštenjem da je još krajem prošle godine u redovnu proceduru uputio novi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. O izmjenama zakona poslanici predstavničkog doma trebalo bi da raspravljaju već 17. marta. Izmjenama se predviđa vraćanje prava na bijeli hljeb članovima predsjedništva BiH, poslanicima i delegatima parlamenta BiH i članovima Savjeta ministara BiH po isteku njihovog mandata. Ova izuzetna pogodnost koja se ranije mogla koristiti 12 mjeseci skraćena je na 6 mjeseci od prestanka javne dužnosti, čime su se u vremenskom korišćenju tog prava izjednačili sa entitetskim funkcionerima. Prema tvrdnji Savjeta ministara, uz redukciju bijelog hljeba umanjen je i niz drugih naknada. Ponašanje predstavnika vlasti na nivou BiH u pogledu ukidanja pa ponovnog uvođenja bijelog hljeba pod lupom je pažnje cjelokupne javnosti. Građani s ogorčenjem komentarišu takvu namjeru, dok se u Centru civilnih inicijativa vjeruje da će poslanici uložiti amandmane na takav prijedlog ili da će Savjet ministara povući prijedlog iz parlamentarne procedure. Ako to ne urade, onda će, prema riječima Ivice Čavara iz CCI-a, oni jasno pokazati svoje pravo lice.
Uvođenjem ove privilegije, do duše reducirane za 6 mjeseci, pokazao bi da jednostavno onu bahatost, arogantnost, socijalne osjetljivost i sve drugo što se često u javnosti govori o predstavnicima vlasti na svim razinama u BiH.
U kakvom se dignitetu naših političara radi kada je riječ o korišćenju privilegije bijeli hljeb, upečatljivi su podaci Centra za istraživačko novinarstvo. Objavljeno je da je apsolutni favorit u isplati te naknade bivši poslanik u predstavničkom domu i bivši zamjenik ministra bezbjednosti BiH Mirko Okolić, koji je po isteku oba mandata bio po 12 mjeseci na bijelom hljebu i za to vrijeme inkasirao blizu 109.000 maraka. Dupli bijeli hljeb osim Okolića koristilo je još 14 funkcionera, a ukupno njih 476 u proteklih 6 godina koštalo je budžet BiH 8,5 miliona maraka. Malo li je za nerad i u državi gdje je pola miliona nezaposlenih uz veliki procenat onih koji su u stanju socijalne potrebe.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Zaležanima kod Banja Luke mirne demonstracije nekoliko desetina građana izmakle su kontroli. Uzvicima, kamenicama i pirotehničkim sredstvima napali su kordon policije. Namjera im ipak nije bila ugrožavanje bezbjednosti. Sve to bilo samo dio pokazne taktičke vježbe policije Republike Srpske, koja je demonstrirala spremnost da djeluje u takvim situacijama. Tamo je bio i Mladen Vojinović.
Mirne demonstracije nekoliko desetina građana izmakli su kontroli. Pored uzvikaka, policiji su iz mase ubrzo poletila pirotehnička sredstva i kamenice. Ovo je scena iz pokazne vježbe koju su izvele jedinice policije Republike Srpske kako bi uvježbali i demonstrirali sposobnost da spriječe zloupotrebu demonstracija. Kako bi garantovali građanima Srpske javni red i mir, pored obuke policajaca, u planu je njihovo opremanje za ovakve situacije, istakao je ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač.
Nadamo se da ćemo nakon završetka ove obuke također opremom za javni red i mir da opremimo naše jedinice za podršku kao i specijalnu jedinicu, i da možemo sutra da kontrolišemo bilo kakve kretanja negativna.
Pored opremanja policije Srpske, plan je i da se tokom ove godine obuči 1000 policajaca za kontrolu javnog reda i mira, istakao je direktor policije Srpske Gojko Vasić.
Mislim da ova obuka i opremanje će biti od velike pomoći, znači da policija pravilno radi svoj posao, a čim ona radi pravilno svoj posao, onda su zaštićeni ne sve društvene vrijednosti u Republici Srpskoj.
Današnja akcija dio je projekta međunarodne pravne pomoći u kriminalističkoj obuci koji se u Bosni i Hercegovini sprovodi u saradnji sa Američkim ministarstvom pravde. Cilj ovakvih akcija je pokazati sposobnost uvezivanja različitih jedinica policije u cilju povećanja sigurnosti građana, istakao je Chuck Bennett, direktor ovog programa u Bosni i Hercegovini.
Ova obuka će omogućiti građanima da mirno protestuju ukoliko to žele, a policiji da spriječi one koji žele tu situaciju da zloupotrijebe.
Program predstavljen danas model je za obuku policijskih snaga u Bosni i Hercegovini. Bezbjednost građana, bez obzira u kojoj kriznoj situaciji je riječ, osnovni je prioritet.
Privredne teme. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tagelt i načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković potpisali su danas ugovor o finansiranju projekta vodosnabdijevanja, izgradnje i rekonstrukcije vodovodnog sistema ove opštine. Vrijednost ugovora je 2,7 miliona evra, riječ je o sredstvima Evropske investicione banke, 1,1 milion evra uz sredstva iz grantova, a 1,6 miliona evra kreditna sredstva. Realizacijom projekta trebalo bi da se obezbijedi znatno bolje vodosnabdijevanje u opštini Čelinec. Opširnije Darko Šavija.
Izgradnja vodovoda u Čilincu podrazumijeva realizaciju 14 projekata na širem području opštine. Gradit će se vodovod u Srednjoj i Velikoj Šnjegotini, mjesnim zajednicama Štrbe, Opsječko i Markovac, a planirana je rekonstrukcija gradske mreže. Kanalizaciona mreža rešavaće se u drugoj fazi, to u mjesnim zajednicama Babić i Žitnjak i Opsječko, kao i u samom centru, rekao je načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković.
Mi očekujemo u toku ove godine tu prvu fazu. To je Opsičko, Snjegotina, Štrbe, Babići, a kanalizacije i još neki dijelovi vodovoda su predviđeni u nekoj drugoj fazi. Očekujemo da će to biti u narednoj godini.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija istakao je da je ovo nastavak projekta koji se realizuje u čitavoj Republici Srpskoj i u kojem bi trebalo da učestvuje 30 opština. Ministar Tegeltija je dodao da se projekat realizuje dijelom iz kreditnih sredstava, ali i granta u visini od 35%.
Mislim da ćemo u procesu implementacije uspjeti da riješimo problem grant sredstava, jer ovaj projekat je toliko povoljen za sve opštine upravo zbog velikog iznosa grant sredstava, mada su i kreditni rokovi vrlo, vrlo povoljni.
Direktor vodovoda Čelinac Miloš Zeljić istakao je da će se projektom vodosnabdjevanja, izgradnje i rekonstrukcije vodovodnog sistema u velikoj mjeri riješiti problemi vodosnabdjevanja sadašnjih korisnika i obezbijediti priključak za 70 novih korisnika.
Kompletna infrastruktura koja što se tiče vodosnabdjevanja Čelinice je izgrađena iz davnih 80. godina. Veliki broj parova dnevno imamo i samo ovom rekonstrukcijom doći do smanjenja gubitka vodomreže, a samim tim i poboljšanja.
U samom gradu planirana je izgradnja akumulacionog bazena kao rezerve u slučaju pojave kvarova na napojnom vodu od vodovoda Banja Luka, kao i dodatni rezervoar u mjesnoj zajednici Opsječko.
U Stanarima je zasjedala lokalna skupština. Na dnevnom redu prvi put našao se izvještaj o radu novoosnovanog komunalnog preduzeća Ekosfera. Ispred zgrade u organizaciji SDS-a i PDP-a protest zbog zapošljavanja u lokalnoj upravi. Tamo je bila i Milica Đurđević.
U Stanarima zaživljava komunalna djelatnost, dovodi se u red vodosnabdjevanje i zbrinjavanje komunalnog otpada. Na ulicama su prvi kontejneri, a smeće će se odvoziti na deponiju u Doboj. O svim aktivnostima upoznati su i odbornici, kaže direktor komunalnog preduzeća Ekosfera Stanari Marinko Janjilović.
Instalirani su kontejneri na svim ovim mjesnim zajednicama, mislim nedovoljan je broj od 20 velikih kontejnera po 5 metara kubni. U sljedećem mjesecu dana ćemo imati nekih još 20, tako da očekujem da će se ove godine dosta toga urati na odvozu smeća.
Na početku sjednice klub odbornika SDS-a zatražio je polučasovnu pauzu. Ispred zgrade opštine, podržani PDP-om, organizovali su mirni protest, nezadovoljni zapošljavanjem i trošenjem budžetskog novca. Predsjednik opštinskog odbora SDS-a u Stanarima, Mladen Kršić.
Zapošljavaju ljude sa strane, a naša omladina je ovdje bez posla i hoda po Stanarima. Da nije dobro što zapošljavaju oni rodbinskim oni vezama i da u narednih mjesec dana oni dali smo ih određen zahtjev da razmisle i da zaposle bar 10 ljudi iz opozicionih stranaka.
Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a u Stanarima Goran Jerinić.
Evidentirano 509 nezaposlenih lica, među njima je naravno ima i pripadnike i SDS-a i SNSD-a i svih drugih partija. Znači nije onako kao što se priča, kao što su istakli na transparentima da je to stranačko zapošljavanje, svi su mogli da konkurišu.
U opštinskoj administraciji i novoosnovanim preduzećima u Stanarima zaposleno je 135 radnika. Proces zapošljavanja urađen je po zakonskim propisima, uvjerava načelnik Dušan Panić.
Ne mogu ja da rušim ustav, da vršim diskriminaciju. Ustavno pravo da čovjek konkurši, da ispunjava uslove, ja bih volio da svi iz Stanara.
Panić je rekao da je do sada ispunjeno više od 90% obećanja opštinske administracije i da nije bilo razloga za protest, te da je ovim opozicija prerano započela predizbornu kampanju.
U Prijedoru su danas podijeljeni ugovori za 20 korisnika ekonomske komponente programa podrška trajnim rješavanjima strategije implementacije revidirano aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Riječ je o 15 povratničkih i 5 porodica iz kategorije izbjeglih i raseljenih, kojima su lani podijeljene donacije u vidu steonih junica, stada ovaca, plastenika ili poljoprivrednih mašina ukupne vrijednosti 80.000 maraka. Zamjenik gradonačelnika Prijedora Milenko Đaković zahvalio je Europskoj uniji i UNHCR-u kao donatorima, a korisnicima poželio srećnu upotrebu donacija koje će im olakšati život.
Ministar trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je danas da će BiH izgubiti više od 200 miliona evra iz raznih evropskih fondova samo tokom 2016. godine.
Iz IPA sredstava za poljoprivredu i zaštitu prirodne sredine BiH će izgubiti 50 miliona, a za regionalne projekte kao što su putevi, infrastruktura i energetika oko 160 do 170 miliona evra. Šarović je na biznis forumu u Bihaću rekao da je BiH do sada izgubila stotine miliona evra zbog vlastite nespremnosti i nedostatka političke volje.
Pomoćnik ministra za rad i zapošljavanje Republike Srpske Mira Vasić izjavila je danas u Bijeljini da tokom 3 od 6 predviđenih javnih predstavljanja novog zakona o radu u regionalnim centrima nisu utvrđeni njegovi nedostaci.
Vasićeva je rekla da su najčešće nedoumice o prestanku radnog odnosa i mogućnosti odlaska u starosnu penziju, isplata otpremnine i korišćenje prava na plaćeno odsustvo. U organizaciji Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske novi zakon o radu koji je u primjeni od 20. januara predstavljen je pred više od 70 poslodavaca i predstavnika sindikata u Bijeljinskoj regiji.
Nekoliko desetina građana okupilo se danas u Banjalučkom parku Mladen Stojanović da bi na taj način dali podršku štrajkačima koji su se tu nalazili već 17 dana. Djeca poginulih boraca i bivši radnici Prnjavorskog Skontoproma štrajkuju zbog neriješenog stambenog pitanja, nemogućnosti pronalaska posla i neisplaćenih plata.
Njegoš Tomić iz Višegrada i Danijela Sedlar iz Prijedora, oboje djeca poginulih boraca, pozvali su danas sve državne institucije, ali i Boračku organizaciju Republike Srpske, da se aktivnije uključe u rješavanje problema ovih kategorija.
Poljoprivrednici koji ove godine žele da ostvare pravo na podsticaj moraju da 15. maja da kancelarijama APIF-a dostave ažurirane podatke u vezi sa izmjenama u proizvodnji. Izjavio je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić u Banja Luci na seminaru organizovanom za predstavnike savjetodavnih službi Ministarstva poljoprivrede, a u dnevniku još donosimo.
Milomir Vasić oslobođen optužbi za ratne zločine u Bratuncu.
U Siriji ubijen instruktor oružanih formacija Alije Izetbegović.
O migrantskoj krizi razgovarali Merkelova i Hollande.
Milomir Vasić oslobođen je pred okružnim sudom u Bijeljini optužbe da je počinio ratni zločin na području Bratunca. Sudsko vijeće je oslobodilo Vasića optužbi da je u maju 1992. godine kao pripadnik Vojske Republike Srpske naredio da Ahmet Huseinović bude izveden ispred sportske sale Bratunačke osnovne škole Sveti Sava, a potom ga hicam iz pištolja ubio.
Vijeće je u obrazloženju navelo da je neupitno da je Huseinović ubijen kao i činjenica da je bio zatočen, ali da dokazi koje je tužilaštvo provelo tokom procesa nisu dovoljni da bi nesumnjivo bio određen identitet počinioca ovog ubistva.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je sudu BiH da ponovno odredi mjeru pritvora lideru Saveza za bolju budućnost Fahrudinu Radončiću jer smatra da su se za to stekli svi zakonsko predviđeni uslovi. Tužilac Emir Neradin rekao je da je Radončić, koji je optužen za udruživanje radi činjenja krivičnih djela ometanja rada pravosuđa i davanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, odmah po puštanju iz pritvora 17. februara prekršio mjere zabrane kojom je sud izrekao.
Neradin je naveo da se Radončić po izlasku obratio novinarima i da je dao izjavu na okolnosti u predmetu koji se vodi protiv njega. Nakon toga istog dana otišao je na slavlje u restoran koji se nalazi na 31. spratu Avazovog tornja. Odbrana je predložila sudu Bosne i Hercegovine da odbaci prijedlog tužilaštva BiH navodeći da ono nema nadležnost da utvrđuje da li su prekršene mjere zabrane. Odbrana i tužilaštvo čekaju odluku suda Bosne i Hercegovine o navedenim prijedlozima.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Mirala Karajića zbog pridruživanja strukturama takozvanog ISIL-a i učestvovanja na ratištima Sirije i Iraka. Optužen je da je osmislio plan i prikupio potrebna novčana sredstva da bi otputovao na područje Sirije i Iraka i pridružio se terorističkoj organizaciji ISIL-a.
On je 2014. godine s još trojicom BH državljana otputovao u Tursku i ilegalnim graničnim prelazom prešao u Siriju, nakon čega se pridružio terorističkoj paravojnoj formaciji Devla Islamija, u kojoj je ratovao i čiji je aktivni pripadnik bio više mjeseci. Polovinom 2015. godine uhapšen je u Turskoj, nakon čega je izručen Bosni i Hercegovini.
U Siriji je ubijen komandant specijalnih jedinica Hezbolaha Ali Fayad, poznatiji kao Hadžel Bosnija. 1993. godine boravio je u Bosni i Hercegovini kao instruktor oružanih formacija Alije Izetbegovića.
Ali Fayad je ubijen u borbama za strateški grad Kanaziru u zasjedi koju su postavili teroristi Islamske države. Vijest o njegovoj pogibiji potvrdila je Libanska agencija.
Idemo u region i svijet. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao ukaz kojim raspušta Narodnu skupštinu Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 24. aprila ove godine.
Ja očekujem potpuno fer i demokratske izbore. Srbija je sve svoje političke probleme rešavala vanrednim izborima i uvek su građani Srbije bili u pravu kad izaberu. Ja se nadam da će Srbija nastaviti sa reformama, da će iskazati još veću upornost. Mislim da je to adut na koji računa i vlada Srbije. Opozicija ima prilike da proveri koliko je uticaja, koliko traga ostavila među građanima Srbije svojim delovanjem.
Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je 316 potvrda za priznavanje prava na azil stranim državljanima koji su ilegalno ušli u Makedoniju.
Potvrde su dobili državljani Sirije i Iraka, saopštio je makedonski MUP.
A Evropska komisija predstavila je danas plan o obnavljanju šengenske zone otvorenih granica do kraja godine i upozorila da bi evropska ekonomija gubila 18 milijardi evra godišnje ukoliko se uruši sistem putovanja bez pasoša.
Izvršno tijelo Evropske unije objavilo je da je rok za spasavanje šengenske zone decembar 2016. godine. Nisu predložene nikakve dodatne mjere uoči vanrednog samita Evropske unije i Turske u ponedjeljak 7. marta radi razgovora o zaustavljanju migrantskog talasa ka Evropi.
Francuska i Njemačka saglasile su se da bi izbjeglice koje bježe od rata u Siriji trebalo da ostanu u tom regionu i da Evropska unija mora da zaštiti svoje spoljne granice. Izjavili su danas francuski predsjednik François Hollande i njemačka kancelarka Angela Merkel poslije sastanka u Parizu.
Hollande je ocijenio da Francuska i Njemačka djeluju u istom duhu i sa istom voljom u rješavanju migrantske krize i poručio da će Francuska, kao što je i obećala, prihvatiti 30.000 migranata. U međuvremenu evropski lideri poručili su danas ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da se krhko primirje u Siriji mora iskoristiti da se obezbjedi trajni mir bez sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.
I još jedna informacija iz svijeta, tačnije iz Sjeverne Koreje.
Predsjednik Sjeverne Koreje Kim Jong-un naredio je danas da nuklearni arsenal zemlje bude u pripravnosti i spreman za upotrebu u svakom trenutku, javljaju državni mediji. On je poručio vojnim liderima da Sjeverna Koreja mora biti spremna da pokrene preventivne udare. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je 2. marta jednoglasnu rezoluciju o dramatičnom proširenju postojećih sankcija protiv Sjeverne Koreje kao odgovor na njen nuklearni test 6. januara.
U Banja Luci je održana prva sjednica organizacionog odbora za svečanost otvaranja džamije Ferhadija 7. maja.
Muftija Banja Lučki Osman Kozlić naglasio je da će 7. maja iz Banja Luke biti poslata poruka da je zajedništvo moguće i da sve sakralne objekte treba čuvati. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić dodao je da će ovaj datum biti prekretnica jer će se na taj način pokazati da su Bošnjaci sastavni dio kulture ovih prostora.
Posljednjom klapom u Andrić gradu završeno je snimanje filma režisera Emira Kusturice Na mliječnom putu. U Bratuncu je danas počela manifestacija Put filma koju priređuje produkcija Prvi kadar iz istočnog Sarajeva. Kulturu pripremila Radmila Karanović.
Za slavnog reditelja Emira Kusturicu film Na mliječnom putu je njegov politički testament. Za novi film Kusturica ističe da ima ljepotu, uzbudljivu priču i jedan bajkoviti i realistični nivo.
Ali je po svemu neobičan, najviše po tome što je on se bavi temama, zapravo sa nekoliko tema i sa jednom glavnom motivacijom da se vjera i praktično pitanja morala vrate u u film kao dramski motivi i kao pokretači drame.
Prema najavama, film Na mliječnom putu bi trebalo biti predstavljen u maju ove godine na festivalu u Kanu, a kritičari mu već sada predviđaju osvajanje brojnih nagrada. U kulturnom centru u Bratuncu od danas do 6. marta biće organizovana projekcija filmova u okviru manifestacije Put filma koju priređuje produkcija Prvi kadar iz Istočnog Sarajeva, rekla je koordinatorka projekta Put filma Aleksandra Mitrić-Štifanić.
A danas na programu počinje, dakle, radionica dokumentarnog filma. A kao rezultat radionice nastaće kratki dokumentarni filmovi pod nazivom I to je moj grad. 10 najbolji biće uvršteno u ovogodišnju selekciju 10. prvog kadra.
Karavan Put filma osim Bratunca obići će i Miliće, Sokolace, Rogaticu, Trnovo i Šamac, a cilj njegovog organizovanja je decentralizacija filmske umjetnosti u Republici Srpskoj. Ovaj projekat podržalo je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković pobijedio je danas sa 3-0 u setovima Aleksandra Nedovjestova iz Kazahstana u svjetskoj grupi, Davis Kupa, košarkaši Crvene zvezde i večeras gosti Fenerbahče u 9. kolu top 16 faze Eurolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković donio je prednost Srbiji protiv Kazahstana u prvom kolu svjetske grupe Davis Kupa u Beogradu. Najbolji teniser svijeta pobijedio je Aleksandra Nedovjestova sa 6-1, 6-2 i 6-3. U drugom meču današnjeg programa igraju Viktor Trojicki i Mihajl Kukuškin. Teniser iz Bosne i Hercegovine Mirza Bašić savladao je Anisa Gorbela iz Tunisa u prvom meču druge grupe Evroafričke zone Davis Kupa u Zenici. Bašić je slavio sa 3-0 po setovima 6-2, 6-4 i 6-2. Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju u Fenerbahče u 9. kolu top 16 faze Evrolige. Crveno-bijeli su u prošlom kolu u grupi E savladali Efes, dok je Fenerbahče na svom terenu doživio prvi poraz u ovoj fazi od Panathinaikosa. Marko Simonović, košarkaš zvezde, kaže da će njegov tim protiv kvalitetnog protivnika probati da iskoristi svaku priliku da dođe do povoljnog rezultata.
Ide nam teško gostovanje Feneru, znate da nam oni nikako ne leže. Pokazalo se do sada da mi jako teško igramo protiv njih. Treba da se trudimo i da odigramo što bolje možemo, da probamo da dignemo još malo naš nivo igre. Ako se kojim slučajem ukaže neka prilika za neki povoljan rezultat, sigurno da ćemo probati da iskoristimo.
Utakmica u Istanbulu igra se od 19:30.
Danas je bilo svježije uz oblačno vrijeme i bilo je malo padavina, sutra ponovo toplije, uveče nove padavine, opširnije Draško Rudan.
Na Mrakovici u 13 časova izmjereno je minus 2 stepena, Drinić 0, Krupa na Uni, Kalinovik 1, Prijedor, Novi Grad, Ham, Pjesak, Čemerno i Mrkonjić Grad 2, Sokolac, Srbac, Banja Luka i Ribnik 3, Šipovo 4, Gradsko, Nevesinje i Doboj 5, Srebrenica i Bijeljina 6, Bileća, Zvornik i Višegrad 8, Trebinje, Rudo i Foča 9 stepeni. Ujutru u Hercegovini i zapadnim područjima krajine oblačnije, ostalim krajima malo da umjereno oblačno, ponegdje maglovito i svježe vrijeme. Tokom dana i popodne osjetno toplije i vjetrovito, ostaje suvo i umjereno do znatno oblačno u sunčane intervale. U noći počinje kiša na jugu i zapadu koja će jačati do jutra, posebno u Hercegovini gdje će biti obilnija. Vjetar umjeren i jak, a u Hercegovini krajini sa olujnim udarima. Temperatura tokom jutra od minus 2 do 3, na jugu Hercegovine do 5, najviša dnevna od 8 do 16, u planinama malo niža.
Hvala za pažnju i podsjećanje na važnije vijesti.
U Banja Luci nastavljen strukturalni dijalog o pravosuđu, jasno utvrditi nadležnosti suda BiH, izjavio ministar Kasipović.
Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima opozicija nije predložila da bi bio usvojen, nego je bio još jedan atak na Republiku Srpsku, ističe ministar Tegeltija.
Ponudili smo fair rješenje koje će rasteretiti naše klijente, poručuju iz Hypo Alpe banke.
Nikolić raspisao vanredne parlamentarne izbore za 24. april.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marković.